Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Doamna Rodica Biro, director al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, este invitată a emisiunii Părerea Ta de astăzi. Bună ziua, mulțumesc că ați revenit în studioul nostru și că stați de vorbă cu mine și cu ascultătorii care urmăresc această emisiune, doamna director.
Cu mare drag, mulțumesc pentru invitație și chiar vreau să remarc că este o șansă extraordinară a unui director de instituție de a comunica cu cetățenii, de a transmite mesaje. Nu foarte multă lume are această ocazie. Este o emisiune cu un impact extraordinar, chiar și pentru mine. Ascultând de multe ori emisiunile dumneavoastră, am obținut informații interesante.
Mulțumesc, doamna director, pentru apreciere. Încercăm să fim de folos celor care ne urmăresc. Sunt, din câte știm, destul de mulți ascultători pe această frecvență între orele 14 și 15, pe o rază destul de mare. Ne auzim, așa cum spuneam, până în Oradea, aproape de Iași, pe Valea Prahovei, dincolo de Alba Iulia, depinde pe cum bat undele radio și încercăm să fim de folos, pentru că de multe ori ceea ce discutăm noi aici este valabil pentru oameni care categoric depășesc granițele județului.
Da. Într-adevăr, problemele oamenilor sunt în general aceleași și în special problemele de sănătate sunt niște probleme delicate, există foarte multe întrebări, destul de puțină informație la care pot să acceseze anumite categorii care nu utilizează neapărat internetul, care nu pot să citească ce este publicat pe site-ul caselor de asigurări. Deci, drepturile și obligațiile, dacă vrem să vorbim despre ele, ale pacientului și ale furnizorului de servicii medicale sunt mai puțin ușor de accesat, să spun așa.
Pentru cei care astăzi vor să interacționeze cu noi, să-i adreseze întrebări doamnei director, telefoanele sunt deschise deja, deși am să vă rog pentru 10 minute să ne dați voie să discutăm câteva aspecte foarte importante, dar notați de pe acum telefoanele 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Puteți deja să scrieți mesaje dacă doriți. Între timp, aș vrea să punem accent în deschiderea acestei emisiuni pe această zi dedicată în mod special sănătății mentale. Am trecut printr-o pandemie, știm ce înseamnă să stai închis și efectiv să simți viața dată peste cap. Sunt multe persoane care au probleme și care se adresează specialiștilor în sănătate mentală. Nu mă refer doar la psihiatri, mă refer la psihologi, mă refer la acele asociații sau fundații care ajută diferite asociații de pacienți cu afecțiuni mentale. În ce măsură Casa de Asigurări de Sănătate poate să fie de folos oamenilor care au probleme de sănătate mentală, doamna director Rodica Biro?
Sigur că da. Vorbim despre servicii medicale, deci și pacienții cu probleme de genul acesta apelează la serviciile medicale pe care le acoperă pachetul de bază. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte despre această zi mondială a sănătății mentale și să menționez faptul că, pe lângă că este un drept universal al omului, este vitală sănătatea mentală, atât pentru sănătatea și cât și pentru bunăstarea generală a oamenilor și de aceea trebuie promovată și apreciată ca atare. Și în acest context pot să spun că astăzi putem să vorbim despre ceea ce înseamnă pentru toate părțile interesate care lucrează pe problema de sănătate mentală, ce am realizat până acum și cam ce ar trebui realizat de acum înainte. Dacă mă gândesc în istorie, în istoria Casei de Asigurări de Sănătate, au fost perioade destul de strânse, să spun așa, pentru că atunci când vorbim de Casa de Asigurări, definim de fapt modalitatea în care asigurăm accesul pacienților la tratamente. Și mi-aduc aminte că au fost ani destul de grei și alături de ceea ce spun eu, cred 100% sunt pacienți care au avut probleme la vremea respectivă. Medicația în farmacie era foarte greu de obținut. Noi aveam plafoane calculate la farmacii în care pacientul trebuia să se încadreze, pacienții trebuiau să se încadreze. Și după eforturi foarte mari, Casa de Asigurări a reușit să grupeze acele boli cronice care necesitau oarecare atenție, să le grupeze într-o grupă, să spunem așa, specială, pentru care s-au obținut niște facilități de acces și pacientul nu mai era nevoit să umble în 10 farmacii ca să găsească undeva plafon și să își asigure tratamentul pentru bolile psihice. De asemenea, tot în această istorie, trebuie să spunem foarte clar că medicația adresată diagnosticelor din grupa bolilor psihice a avut o bună perioadă de timp niște prețuri fabuloase, adică erau medicamente extrem de scumpe. Tocmai de aceea, cred că ne putem aduce mulți aminte despre perioada cu Rispoleptul, perioada în care au intrat niște molecule, să spun așa, niște DCI-uri care erau unice și care erau foarte scumpe. Sigur că toate eforturile s-au îndreptat înspre soluționarea și acestor probleme, pentru că costurile erau foarte mari pentru tratamentul acestor pacienți și sunt destul de mulți ani de când funcționăm cu generice pe piață și cu medicamente mult mai ușor accesibile. Accesibile în ideea în care, an de-a rândul, pacientul care avea probleme psihice nu neapărat dorea să fie un pacient evidențiat în sistemul de medical. Foarte mulți apelau la cabinete private, exista o reținere legată de modul în care privim un pacient cu asemenea probleme, s-au schimbat fundamental lucrurile. Acum 10 ani la Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, numărul contractelor cu medicii psihiatri pe ambulatoriul de specialitate era destul de redus. La ora asta putem să vorbim de un număr extrem de mare de cabinete care sunt și foarte bine repartizate teritorial, cabinete medicale care prin medicul specialist asigură atât consultațiile medicale psihiatrice, cât și consultații de suport, activități conexe, exact, cu psihologi, și bineînțeles că de aici ajungem la preocuparea pe care a avut-o întotdeauna Casa Națională de a soluționa și este ideea pentru care se lucrează în continuare, de a susține acele patologii care necesită o atenție deosebită și pentru a cărui tratament al pacientului sunt necesare un cumul de persoane specializate. Cea mai mare noutate, să spunem așa, și poate una dintre cele mai bine acceptate sau bine primite de către pacienți este înființarea acestui sau introducerea unui program nou de sănătate mentală în cadrul programului de sănătate mentală a unui subprogram național de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectru autist.
Și e aici o noutate o săptămână? Cred că s-a...
Da, e din luna precedentă. Sigur că modificările și ceea ce trebuia realizat la nivelul legislativului sunt de mai mult timp. Discutăm despre aceste servicii conexe adresate pacienților cu autism și chiar și la această dată, până la 31 decembrie, funcționăm cu servicii conexe de locobedie sau de consultație psihologică, de psihoterapie, acordate de către psihologi în activitate conexă, adică la recomandarea unui medic psihiatru. Despre ceea ce vorbim noi acum, despre acest subprogram național, vorbim de un alt raport de contractare a serviciilor medicale și anume vorbim de acordarea serviciilor conexe actului medical pentru persoane adulți și copii diagnosticate cu autism, adică servicii de psihoterapie sau consiliere psihologică clinică, consiliere intervenție de psihopedagogie specială, logopedie, prin utilizarea de intervenții validate științific în tulburările de spectru autist și care pot fi acordate la nivelul cabinetului unui psiholog.
Sunt multe persoane diagnosticate cu autism în județul Mureș?
Nu știu exact dacă avem o statistică a acestor persoane, dar există mulți copii care știu că până la această dată, adică există multe persoane diagnosticate, de aceea nu le avem noi în evidență, pentru că noi nu prea am putut să le asigurăm complet toate serviciile. Există foarte mulți care, mulți pacienți care până la această dată au trebuit să suporte niște costuri extrem de mari ale consultațiilor și la acestor terapii de locopedie, de psihologice, sigur că costuri care în cazul copiilor a fost suportate de părinți și de multe ori sunt mulți părinți care nici nu au putut să-și permită asemenea costuri.
Toate serviciile vor fi decontate integral?
Există un număr maxim de ședințe de psihoterapie sau consiliere psihologică clinică, deci este un pas înainte în care discutăm despre un număr de ședințe, un număr maxim de ședințe de care poate beneficia un bolnav și care îndeplinește, bineînțeles, și niște criterii de eligibilitate apreciat de medicul, deci aceste criterii sunt recomandările făcute de medicul psihiatru sau psihiatru-pediatru în cazul copiilor și care sunt de 40, 42 sau 44 de ședințe pe lună. Este extrem, deci atunci când n-ai avut nimic de genul acesta sau poate acei psihologi care aveau și posibilitatea de a sau aveau și specializări în logopedie au putut să contracteze printr-un medic psihiatru, pot să efectueze aceste servicii ca și servicii conexe, dar de data aceasta modalitatea în care noi vom contracta înseamnă selectarea pe baza unor criterii speciale a unor furnizori de servicii medicale de acest tip specializați pentru așa ceva.
44 de ședințe pentru un pacient
pe lună.
Maximum.
Pe lună.
Și în funcție de ce recomandă psihiatrul.
Exact.
Să vorbim
deci
și despre alte
de
programe.
Da. De tratament.
Alte programe importante dintre programele naționale care ajută pe pacienți. Cum se derulează acestea?
Sigur că da. Despre programele naționale întotdeauna am vorbit cu mare drag pentru că sunt o preocupare efectivă a Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, adică în sensul că susținem și încercăm să fim în pas cu cerințele comunicate de către unitățile sanitare cu paturi pentru a acoperi liste de așteptare care există la programe naționale și a crește adresabilitatea și accesul pacienților la programele naționale. Categoric ne amintim un eveniment care s-a întâmplat de scurt timp și anume o pacientă de 17 ani căreia i s-a pus o pompă artificială, o inimă artificială. S-a vorbit foarte mult despre asta, dar țin să precizez că profesorul Horațiu Suciu și-a propus din nevoia, aș numi-o eu, de a rezolva sub o formă sau alta acești pacienți la care riscul este extrem de mare și care nu mai pot aștepta un transplant de cord și menționez că, nu știu de ce, dar în România numărul transplanturilor de cord cu inimă prelevată este extrem, extrem de redus. Deși,
e nevoie de semnătura membrilor familiei.
Deși, sigur
donare.
Că da, deși, mă rog, condițiile nu știu dacă sunt diferite față de alte țări, dar cred că avem noi o problemă în sensul ăsta de mentalitate, că nu știm să promovăm. Și atunci, în fața unor cazuri de genul acesta, Institutul Inimii la Târgu Mureș încearcă să găsească o soluție. Și atunci am convenit împreună cu domnul profesor să încercăm să solicităm pe măsura nevoilor pe care dânsul le are Casei Naționale de Asigurări de Sănătate finanțarea pentru asemenea inimi artificiale care pot salva viața unui om, iar această performanță, că această inimă a fost montată, chiar a fost pusă chiar unui copil, să spun așa, adică unei persoane foarte tinere, înseamnă foarte mult pentru noi.
Știm că a fost o intervenție chirurgicală foarte, foarte costisitoare, dar viața unui om nu poate fi cuantificată în bani. Revenind la donare, până la urmă am mai spus-o și poate sună destul de ciudat, în momentul în care cineva este în moarte cerebrală, singurul lucru bun pe care poți să-l mai faci este să salvezi alte vieți. Pentru că
da,
organele,
este o idee
organele pe lumea cealaltă nu cred că mai au valoare, dar pot să aibă o foarte mare valoare pe lumea aceasta. Dar o să vorbim poate cu altă ocazie despre acest...
Da, și în afară de acest program de care am vrut să menționez în mod special, sigur susținem în continuare cele 14 mari programe cu subprograme care se derulează la nivelul Centrului Universitar Târgu Mureș și pot să menționez că am făcut eforturi substanțiale pentru a crește numărul intervențiilor, de exemplu, de endoprotezare în ortopedie, încercând să asigurăm fondurile necesare. Este adevărat că întotdeauna ne confruntăm și cu probleme la nivelul unităților sanitare, dar interesul major este pentru susținerea programelor naționale, pentru că acestea asigură tratamentul unor persoane cu boli care necesită, într-adevăr, și costuri mari, dar și intervenții de un anumit grad de performanță.
Au venit câteva mesaje în regia tehnică. Până când vor suna ascultătorii, am să le dau citire. Ne scrie un ascultător: pentru operația de cataractă a tatălui meu mă interesez. Cât la sută se compensează? Doar cristalinul sau și operația în sine?
Da.
Putem să mergem este și în privat?
Este o întrebare care mă bucură, pentru că aș vrea de aici să fac o derivație, dacă vreți, și să mai ating un subiect foarte important, pentru că de câte ori vin la emisiunea noastră, îmi propun să aduc în discuție tot ceea ce înseamnă sesizările cetățenilor, ale pacienților care accesează sistemul medical. Deci, domnul Sorlea, categoric nu vorbim de compensări. Este vorba de un cristalin pe care îl asigură în baza unui dosar care se depune la Casa de Asigurări de Sănătate, sistemul de asigurări. Deci noi asigurăm cristalinul, da? Lentila intraoculară are un preț de referință, iar dumneavoastră de 300 de lei, dar dumneavoastră, dacă vi se recomandă un cristalin de un preț mai mare, în momentul în care aveți decizia de la Casa de Asigurări de Sănătate, puteți să discutați și să vedeți ce propunere are medicul curant. Operația în sine, dacă mă întrebați dacă se plătește, se decontează sigur, dar se decontează numai în spitalele publice. În spitalele private depinde la ce spital, dacă există contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și modalitatea în care unitatea respectivă vă informează că are posibilitatea să vă facă intervenția, nu știu, în spitalizare de zi, care poate fi contractată cu Casa de Asigurări de Sănătate, sau în spitalizare continuă. Sunt mai puține situații în care spitalele private fac aceste intervenții în spitalizare continuă. Mesajul despre care vorbeam mai devreme și pe care îmi doresc din tot sufletul să-l audă cât mai mulți ascultători: avem o mare problemă în momentul în care pacientul se adresează sistemului medical. A fost o perioadă în care s-a promovat ideea că de acum încolo ne putem duce la privat și Casa de Asigurări de Sănătate va acoperi foarte mult din costurile care sunt percepute la nivelul serviciilor private. Vreau să vă atrag atenția că adresarea la un furnizor privat de servicii medicale înseamnă că există și posibilitatea unei decontări a serviciilor medicale prin Casa de Asigurări de Sănătate, dacă acea unitate are contract cu noi, dar are în același timp acea unitate privată dreptul și posibilitatea de a percepe și coplăți, adică costuri suplimentare, justificate prin, nu știu, condiții hoteliere mai bune, dar pot să fie justificate și prin proceduri de intervenție, proceduri de, deci prin servicii medicale suplimentare acordate sau de înaltă performanță sau de alt gen care nu sunt acoperite. Ideea cea mai importantă pe care trebuie să o înțeleagă toată lumea este că trebuie să vă informați înainte de a accepta. Și unitatea sanitară, de exemplu, dacă ne referim la spitale, are obligația să anunțe pacientul care este programat pentru o internare, să spunem, printr-un deviz estimativ despre ce anume vrea să-i facă.
Costurile care urmează să le suporte.
Exact, și costurile care urmează să le suporte.
Mai vin oameni după operații, da, după intervenții?
Da, din păcate vin. Vin cu tot felul de... Deci avem o mulțime de cereri cu chitanțe atașate, cu bonuri, cu facturi, cu tot felul de dovezi de plată. Și oamenii cer contravaloarea acestor servicii, pentru că așa li s-a spus. Deci trebuie să primiți un deviz estimativ la internare și un decont final la externare. Așa este corect, așa este legal. În momentul în care acceptați devizul estimativ, puteți să știți că este doar condiția de evoluție a bolii, a tratamentului, să spun așa, în timpul internării, care poate modifica această sumă, dar e clar că în momentul în care ați acceptat și ați semnat devizul, înseamnă că acceptați să faceți plata fără a mai putea fi recuperate anumite sume de la Casa de Asigurări de Sănătate.
Deci, după ce intervenția a avut loc, nu mai pot să vi se solicite către casă. Demersurile se fac înainte.
Bineînțeles. Puteți să veniți și să întrebați, putem să vă acordăm consiliere, dacă vreți, în unități similare sau dacă se doresc informații legate de ce anume, unde sunt centrele care ar putea să rezolve informații similare, pot să vă anunț și să anunț ascultătorii că încercăm să populăm site-ul Casei Județene cu foarte multe informații legate de structurile. De exemplu, astăzi am postat și probabil că în toată țara s-a făcut la fel, pentru că este o activitate comună. Structurile de unități sanitare, fie că sunt publice sau private, pe secții și compartimente. Adică măcar să înțelegi, dacă te duci la o unitate medicală, la un spital, ce secții are, ce specialități are în funcție de interesul pe care îl ai.
Dar cine nu se uită pe site, poate să vină în audiență la casă? Este cineva care să dea informații de genul acesta?
Eu vă aștept cu mare drag. Deci, în audiențele la colegii mei, directorul de relații contractuale, medicul șef și directorul general, categoric puteți să obțineți informații legate de servicii medicale care, acolo unde se consideră, pot să fie...
Da. Altă întrebare ne scrie o contabilă de la o firmă din Reghin. Zice că la această firmă sunt concedii medicale nedecontate de 5 luni. Ce se întâmplă?
Da, subiectul concediile medicale, de contării concediilor medicale către angajatori, este un subiect sensibil. Tot ce pot să vă spun este că depindem 100% de finanțarea alocată de Casa Națională pentru aceste concedii medicale. Aș vrea să vă aduc la cunoștință sau să rememorăm niște informații care au circulat foarte mult în mass media în ultima perioadă și au fost chiar cele declarate de premierul României. trebuie să luăm în considerare faptul că numărul concediilor medicale și sumele care trebuie decontate au crescut extraordinar în ultimii ani. Noi am tot prezentat tot felul de statistici legate de acest lucru. Într-adevăr, a crescut și efortul financiar care trebuie făcut din FNUASS pentru decontarea acestor concedii medicale. Se consideră că unele sunt justificate, că există și multe concedii medicale care probabil ar putea fi puse sub un semn de întrebare. Ideea este că n-am avut alocare de fonduri, deci ăsta era răspunsul direct, n-am avut alocare de fonduri în ultimele luni.
5 sau mai mult? Sume
foarte mici. Nu, sunt 5 luni, așa este. Așteptăm și cred că acum, începând cu luna octombrie, se deblochează sume serioase și vom putea să scădem această, deci să reducem acest termen, să spun așa, de contare. Deci, doamna Carmen, sper ca să începem să facem plăți pe alocările de sume din octombrie.
Sunt două întrebări referitoare la cardurile de sănătate.
Da, da.
Nu se mai eliberează carduri de sănătate pentru cei care le-au pierdut?
Da, pe subiectul carduri avem iarăși, mă bucur pentru întrebare, avem două mesaje importante, sunt două situații cu care ne confruntăm. Într-adevăr, nu s-au mai tipărit carduri de sănătate. În ultima perioadă se pare că acum avem semnale, a fost o perioadă de absență acestor carduri duplicate sau carduri pentru cei care și le-au pierdut pe cele care le aveau. Deși era un mecanism care funcționa foarte bine, adică în general în 60 de zile cât eliberăm noi o adeverință de înlocuire, apăreau și cardurile. Se pare că a fost o problemă de procedură de contractare a tipăririi acestor carduri care s-a deblocat. Avem semnale că sunt pe drum cardurile. În momentul în care o să le și primim, o să găsim o cale de comunicare către cei care au nevoie de acest duplicat să vină la casă sau să vedem care este modalitatea, dacă se vor livra prin Poșta Română, și sperăm că vom rezolva această problemă.
Și o să ne anunțați și, ca să spunem și noi
vom anunța,
la știri.
Bineînțeles. Da. Iar a doua problemă, într-adevăr, în ultima perioadă au fost și multe situații în care cardul este funcțional la casa de asigurări, dar nu e funcțional în cabinetul medicului. Încercăm să rezolvăm și această problemă. Se pare că sunt anumite carduri care au o problemă de identificare pentru toate situațiile acestea. Când mergeți la, accesați un serviciu medical, mergeți la un medic de familie sau mergeți la o unitate sanitară, dacă se întâmplă asemenea situații, veniți la casa de asigurări, încercăm să deblocăm sau noi suntem cei care putem să constatăm dacă e funcțional cardul sau nu și vă putem consilia la momentul respectiv de demersurile care trebuie făcute.
Dar nu pot fi refuzați pacienții la cabinet?
Din păcate, se mai întâmplă că pacienții, pentru că medicul nu poate să acceseze niciun serviciu medical în sistem.
Asta e o problemă.
Da, este o problemă. De aceea vă spun că mesajul nostru este ca acești pacienți să ajungă în timpul cât mai scurt la casa de asigurări și noi găsim o soluție ca să rezolvăm problema pentru a avea acces la serviciu medical.
Că dacă e vorba de o consultație simplă care costă 50 de lei și îi se spune, păi trebuie să o plătiți pentru că nu reușim să vă accesăm cardul, e una, dar dacă te duci să faci o tomografie care costă sute de lei și
aceea,
nu poți fi identificat,
de aceea vreau să transmit,
complicat.
Să nu săriți imediat, să nu vă panicați, dacă vreți să spun așa, încercăm să rezolvăm problema. Sunt multe situații în care suntem sunați chiar de furnizorii de servicii medicale și încercăm să găsim o variantă, dar nu se poate decât prin informarea directă a casei. Și mai citesc o întrebare care are legătură cu cardul și în două cuvinte aș vrea să spun că pierderea cardului iarăși nu este o tragedie, mai ales persoanelor vârstnice și tuturor celor care nu utilizează frecvent cardul. Pot să le spun că obținerea sau soluționarea problemei legate de un card pierdut este destul de ușoară, în sensul că la casa de asigurări, în baza unei cereri, se poate obține o adeverință de înlocuire valabilă 60 de zile, tocmai vorbeam despre ea, și în acest timp se poate obține cardul duplicat.
Ne scrie cineva, vreau să o asigur pe mama mea care are 65 de ani și nu are asigurare. Se poate? Ce trebuie să fac? De fapt, vreau ca ea să fie coasigurată datorită asigurării mele. Se poate?
Da, dar trebuie să rezolve problema la angajatorul pe care îl are, pentru că acolo se declară, deci calitatea de coasigurat, dacă nu este vorba de o persoană pensionar care dorește să aibă un coasigurat, ci este vorba de o persoană mai tânără care are calitatea de salariat, atunci demersurile încep de la angajator și trebuie să și declare la noi, adică există o procedură la casa de asigurări în funcție de acele două situații pe care le-am prezentat, în care se completează cerere, se depune copie după buletin, dovezile de asigurat și așa mai departe.
Cândva soțul putea să fie cel care...
Soț-soție, da.
Soț-soție sau să acorde acest drept de coasigurat.
Dar acum
și pot și acum, copiii pentru părinți.
Dacă fac dovada că iau în întreținere.
Da. Sunt și alte situații de coasigurare?
Astea sunt.
Acestea sunt principalele?
Sigur că da. Și mai văd
întrebare. E o întrebare. Mama mea are nevoie de o proteză de genunchi. Ce putem să facem ca să o obținem? Dacă mergem într-o clinică privată pentru această operație, se poate compensa? Proteza de genunchi este una dintre cele mai solicitate.
Este una din cele mai solicitate, da, și vorbeam mai devreme despre Programul Național de Endoprotezare în Ortopedie. Noi ne străduim foarte mult să asigurăm suficienți bani pentru a finanța acest program, adică pentru a nu avea liste de așteptare. Din păcate, într-adevăr, există liste de așteptare foarte mari la cele două clinici. Sunt două unități sanitare care derulează acest program, și Spitalul Clinic Județean de Urgență și Spitalul Județean, și pot să vă spun că avem și un furnizor privat, într-adevăr, dar în cazul furnizorului privat, dacă există finanțare pentru proteză, veți suporta costuri clar destul de mari pentru partea de spital, deci de condiții hoteliere, este exact ceea ce v-am spus mai devreme. Însă, cele două clinici la această dată, la această oră, cred că dacă deja dânsa a fost diagnosticată și pot să...
Deci este un diagnostic, înseamnă, dacă s-a discutat despre operație.
Da, deci probabil că are un diagnostic. La protezele de genunchi, într-adevăr, în ultima perioadă nu au fost foarte mulți bani, dar începând cu această lună încercăm să compensăm și
există
această lipsă de finanțare.
Da. E o listă lungă de așteptare?
Este listă de așteptare, sigur că da, și trebuie să spun că pe protezele de genunchi noi avem să spun așa, o poziție foarte bună la nivel național și avem foarte mulți pacienți care vin din toate județele din România pentru, având specialiști foarte buni pe partea de ortopedie.
Avem un ascultător pe fir și am să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Română, bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua. Vreau să întreb pe doamna directoare, de exemplu, eu sunt persoană cu handicap grav.
Da.
Și am un picior amputat. Și aș vrea să cumpăr, să fac rost de un cărușior din ala electric cu trei roate. M-ar interesa, de exemplu, au la casa de sănătate sau care e procedura, cum să pot să intru să râd?
Haideți
cât
să...
te contează casa de sănătate?
Sigur că da. Noi asigurăm cărucioare și toate dispozitivele care sunt necesare pentru persoanele care sunt ca și dumneavoastră cu o amputație, să spunem, de picior, adică și protezele. Știți, dacă ați trecut prin formalitățile astea, știți că se depun, în primul rând este nevoie de o recomandare de la un medic de specialitate, care poate să fie un medic neurolog, poate să fie un medic ortoped, un medic psihiatru în cazul cărucioarelor, de exemplu. La dumneavoastră clar se leagă de natura bolii pe care ați avut-o și pentru care vi s-a făcut această amputație. Deci medicul la care v-ați tratat și cu care ați avut, care v-a făcut și intervenția, poate să vă dea o recomandare pentru scaun. Și o să vedeți că noi avem o listă de scaune cu rotile, cu prețuri. Modelul pe care îl vreți dumneavoastră poate nu este cel care se încadrează în modelele pe care le acoperă Casa de Asigurări de Sănătate, dar puteți să obțineți această decizie de la Casa de Asigurări. Deci noi, în baza dosarului depus, emitem o decizie pe care dumneavoastră o să o aveți la dispoziție. În acea decizie este un preț al unui cărucior care este în lista noastră și vă adresați unui furnizor la care, dacă puteți să plătiți o diferență, puteți să accesați un cărucior mai performant. Important este să aveți acea recomandare de la medic. Și după cum bine știți, dacă ați mai avut până acum vreun cărucior, trebuie să așteptați 5 ani ca să puteți să obțineți altul.
Ne scrie doamna Ana, de ce trebuie să duc în fiecare lună la medicul de familie cuponul de pensie? Pensia nu se schimbă în fiecare lună.
Nu știu dacă faceți parte din categoria persoanelor care beneficiază de compensare 90% la anumite medicamente, dar mă gândesc că întrebarea dumneavoastră se leagă și se referă la această situație în care, pentru a putea să vă fie prescrise medicamente cu compensare 90%, este nevoie de cuponul de pensie, este nevoie de încadrarea în baremul pe care îl are sistemul, este stabilit în sistemul nostru legat de persoanele care au dreptul la compensare 90%, și ca să nu ne trezim în situațiile frecvent întâlnite, acelea în care Curtea de Conturi vine și suprapune o bază de date și ne trezim cu tot felul de depășiri ale nivelului drepturilor de pensie pe care le au pacienții, și atunci începem să recuperăm prescripții medicale a căror cost uneori nu este foarte mic. Deci nu v-aș recomanda să nu vă supărați pe medicul de familie. Bănuiesc că asta este, doamna Ana, motivul pentru care vi se cere cuponul de pensie în fiecare lună. Mai ales dacă sunteți un bolnav cronic care aveți nevoie de medicamente. Deci acea compensare de 90% se acordă cu o informație care se află pe necesară medicului din cuponul dumneavoastră de pensie.
Unde se poate face RMN prin Casa de Asigurări de Sănătate fără plată? Am încercat în mai multe locuri și mi-au spus că nu au fonduri.
Vai de mine, numai de RMN să nu-mi spuneți că nu aveți acces la ele. Pot să vă spun că imagistica, și mai ales imagistica de înaltă performanță, a fost, să spun așa, îmbogățită în ultima perioadă, nu numai cu un număr mare de mai mare de furnizori de servicii medicale la nivelul județului Mureș, dar și cu sume care salvează, dacă vreți, acele situații cu care ne confruntam în anii precedenți, adică niște liste lungi de așteptare, niște situații în care pacienții trebuiau să plătească investigațiile. Mai concret, aș spune că
Deci vreți să spuneți că stăm mai bine decât altă
mult,
dată, dar
mult
cât se așteaptă
bine.
Totuși pentru un
mă surprinde pentru că nu îmi dau seama din ce categorie a solicitanților de asemenea investigației de imagistică faceți parte. Și atunci o să încerc să vă explic pe scurt. Pacienții cu boli cronice care sunt în monitorizare permanentă și care fac parte din niște grupe de boli cum ar fi oncologice, diabet, hipertensiune arterială, știu eu, dializă, deci nefrologie și așa mai departe. Sunt niște categorii de bolnavi cronici care, într-un sistem de monitorizare, adică de monitor, de fapt, deci de o recomandare care are o bifă specială, nu trebuie să stea pe lista de așteptare și nu au fonduri plafonate. Oriunde se adresează la orice furnizor de servicii medicale de imagistică, deci la orice spital, clinică, privată, publică, teoretic ar trebui să beneficieze în cel mai scurt timp. Bineînțeles, în măsura în care au și ei capacitatea acoperită, adică, sigur, dacă au adresabilitate foarte mare, poate că nu pot să ți-o facă imediat, dar nu cred că este o problemă. Deci, pentru persoanele cu boli cronice și mai ales câștigul fantastic a fost pentru pacienții oncologici prin adoptarea acestui tip de serviciu medical, bolnav oncologic care trebuia să treacă printr-un protocol terapeutic specific și avea nevoie pentru continuarea tratamentelor cu citostatice, cu așa mai departe. Deci aveau nevoie de o etapă de imagistică. Am rezolvat această problemă. Da, într-adevăr,
ceilalți pentru o bursită, pentru un umăr lovit,
într-adevăr,
pentru un genunchi.
Dacă faceți parte din categoria persoanelor care suferiți de o boală acută sau subacută sau o situație
accident.
În care, da, sau o situație în care, să spunem, doriți sau aveți o recomandare de RMN, există într-adevăr sume alocate care din semnalele noastre am crescut puțin și la acoperirea, să zic așa, numărului de zile dintr-o lună în care se pot face asemenea investigații, adică dacă până nu de mult vorbeam de 10 zile pe, în care ține fondul, da. Cum spunem așa popular, la ora asta suntem undeva în jur de 15-20 de zile în care ținem fondul. Ceea ce cred eu este că populația nu are informațiile suficiente asupra celor care pot să ofere asemenea servicii și atunci eu cred că am crescut și RMN și CT, avem
deci
suficient.
Deci mai bine decât înainte, dar totuși nu ajunge. Și unde se poate informa un pacient? Tot la casă? Cine mai are fonduri? Că asta e întrebarea. La ce laborator să mă duc? La ce clinică
noi
să merg?
Noi nu prea mai facem informări de genul acesta pentru că ar fi trebuit să avem niște actualizări zilnice online ale nivelului de consum al fondului.
Și nu există așa ceva?
Pe care nu-l mai avem. A fost gestionat într-o perioadă și da, a fost o informație, să spun așa, destul de utilă pentru, da, și aceea restrânsă pentru că trebuia cineva să acceseze site-ul ca să știe
unde
este.
Da, mi-aduc aminte că făceam emisiuni și ne trimiteau mesaje de la casă, mai sunt fonduri pentru analize de laborator, analize de sânge la nu știu care.
Deci aceste două grupe despre care vă vorbeam acum nu se referă numai la RMN. Vreau să spun că și analizele de laborator și partea de imagistică funcționează pe acest sistem, adică bolnavii cronici care se pot include în grupele mari de boli cronice cu risc beneficiază de acces fără să mai ținem cont de plafoane și pot să vă spun că am crescut iarăși la niște sume fabuloase față de cele care le-am avut la început, deci se vede că avem bolnavi cronici care au nevoie de asemenea investigații, iar pentru ceilalți nu pot să vă recomand decât lista furnizorilor care se află pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, unde, așa cum v-am promis, încercăm pe toate căile să vă comunicăm și sumele. Deci acolo nu o să găsiți cât mai au, dar în fiecare sfârșit de lună găsiți sumele, la începutul lunii următoare, sumele pe care le-am decontat acestor furnizori de servicii medicale. Sunt informații interesante din care se pot trage concluzii, unde e adresabilitatea mai mare, că se vede că sumele sunt mai mari.
Da, dar nu toată lumea se pricepe să tragă concluzii de acolo, poate tot printr-un telefon undeva la casă să suni și să întrebi la ce laborator, ca să nu te duci tot orașul să-ți iei o zi liberă, să te duci cu jalba în proțap, cine te primește. Mereu spun și de la laboratoare, dacă suni, aveți fonduri? Păi haideți până aici, că trebuie să vadă dacă într-adevăr omul vine cu biletul, altfel își păstrează un loc pe care nu-l utilizează. Și atunci îi așteaptă pe oameni,
da,
să vină acolo cu biletul de trimitere.
Este destul de greu de spus care ar fi modalitatea de soluționare a acestor probleme. Ceea ce cred este că ar trebui să ajungem la nivelul la care anumite informații, deși nouă nu ne place să vorbim despre aceasta, pacientul trebuie consiliat. Ar trebui să existe o alt fel de relație între asistența medicală primară, asistența de specialitate, asistența paraclinică, pentru că le-ar fi mult mai ușor oamenilor dacă ar afla niște informații, da, uite, chiar de la medicul de familie. Există posibilitatea sau poți să te duci. Deci undeva noi am evitat, ca să nu creăm o altă poveste legată de îndrumarea pacienților, am evitat să facem acest lucru prin sistemul, efectiv prin cabinetele medicilor și așa mai departe. Cred că în afară de la casa de asigurări avem o foarte mare problemă în relația cu publicul și chiar ar trebui să vorbim foarte mult despre asta. Suntem
deficit de personal.
Da, suntem o instituție cu enorm de multe probleme pe care le avem. Suntem o instituție în care activitatea este extrem de complexă. Iarăși, dacă ați urmărit ultimele evenimente, să spun așa, care au fost mediatizate și la nivel național, am avut o criză a plăților destul de serioasă, care ne-a pus într-o situație mai delicată. Deci suntem, să spun așa, sub foarte multe probleme și personalul pe care îl avem și modalitățile pe care le avem la ora actuală nu ne-au permis să creăm un post, de exemplu, strict pentru răspuns la întrebările. Ar fi foarte util, într-adevăr. Noi avem oameni, avem câte o persoană din cei care se care au atribuții pe evidența asigurați, care în fiecare zi primesc această sarcină de a răspunde la telefon. Nenorocirea este că în același timp mai vine un om în fața ta la ghișeu și atunci persoana de la ghișeu se supără, zice, uite, ăla vorbește la telefon și nu mă bagă în seamă. Deci nu prea putem să separăm lucrurile și nu avem această posibilitate, categoric ar fi mult mai utilă.
Ar fi foarte bine.
Și o să încercăm pe toate căile, o să încercăm și prin presa scrisă să mai transmitem informații legate de tot ceea ce se întâmplă nou.
Da, ca o glumă pe robotul, da, pe robotul Casei de Asigurări de Sănătate Mureș este vocea mea, da, și mă mai sună cunoscuți care îmi spun, de ce nu răspunzi la telefon? Dai mesaje și nu răspunzi la telefon. Nu sunt decât pe un robot înregistrat acolo, deci aș răspunde, da, dacă aș putea. Mulțumesc foarte mult, doamna director. Timpul nu ne mai permite să continuăm pentru că vin știrile la ora 15, dar vă mai aștept la Radio Târgu Mureș să stați de vorbă cu mine și cu cei care ne urmăresc programul. Vă mai spun doar că mâine în emisiunea Părerea Ta vine președintele Consiliului Județean, domnul Peter Ferenț. Va fi o discuție interesantă și atunci, până una alta, vă doresc după amiază plăcută, numai bine, prieteni!